Dobré ráno. Dneska bych se chtěl zamyslet nad jednou věcí, kterou vždycky čas od času je třeba připomenout, protože si myslím, že je nám určitým způsobem zaslíbena. Nikomu z nás se nevyhne a věřím, že všichni s ní nějakým způsobem čas od času někdo víc, někdy méně zápasí. A to téma se jmenuje utrpení, trápení, soužení. Já jsem si zvolil Žalm 73. Tady jeden boží služebník, který, když čtete jeho některé projevy v písmu, tak vidíte, že to byl člověk velice moudrý, člověk znalý, který vyléval své srdce do písma svatého a jeho záznamy pro nás můžou být pozbuzením, napomenutím, usměrněním. Je to Žalm 73, kde si Asaf klade velkou otázku, proč se svévolníkům tolik daří. Proč lidé, kteří buď Boha neznají, nebo ho odmítají, nebo dokonce tvrdí, že ho poznali a žijí si podle svého zarputilého srdce, podle svých choutek, proč jim se dostává všeho dobrého, zatímco jemu, který se snaží Boha hledat, který se snaží činit Boží slovo, řekli bychom zavádět ho do praxe, proč jemu se nedaří. A já bych přečetl od toho místa, kde mluví o svévolnících. Tam říká, smrt do okovů je ještě nesevřela. Jejich tělo kypí. Nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce, vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi a lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná? Ano, to jsou svévolníci, bez starosti věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány. Každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru, stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděl náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí, panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec. Nic jsem neznal, jako dobytče jsem před tebou býval. Já však chci ustavičně být s tebou, uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přivedeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Když se podíváte kolem sebe, když se podíváte do historie, vždycky to vypadá, že se svévolníkům daří dobře a že boží lid prochází jednou katastrofou za druhou. Ten Asaf tady říká, každé ráno bývám trestán. Každé ráno se na mě sypou rány. Stalo se vám někdy, že byste měli pocit, že každé ráno dostáváte za vyučenou. Že se na vás každé ráno sypou rány. Že se snažíte, seč můžete, následovat boží cesty. Že chcete ve svém srdci naplnit boží vůli, ale zatímco ostatní, kteří vůbec neznají takovéhle smýšlení, kteří si jdou svojí vlastní cestou, tak mají úspěch. Je napsáno, že se jim nestává to, co ostatním lidem. A často se tito lidé dokonce tváří zbožně. Asaf žil v době, kdy byl uprostřed Izraele a tam byli věřící všichni. My bychom to dneska mohli přirovnat některým křesťanům, ale nebylo by to tak úplně pravda, protože my nežijeme v teokracii, nežijeme v Izraeli, kde se uskutečňuje Boží zákon. Ale často, když se porozhlédnete kolem, tak vidíte, že ostatní si žijí celkem v pohodě. Nebývají trestáni. Jsou hmotně zajištěni. Některých se finance přímo drží. Některým to prosperuje. Někteří mají peněz, že je nestačí utrácet. A tady Boží služebník zjevně ukazuje, že nezdílí tuto věc. Mají úspěch a následují je davy. Lid se za nimi hrne lokat plnými doušky. Mohou to být i různí křesťané, kteří mají různé obrovské slavné jméno, velké služby. Mají peněz, co se jim zamane. Mají úspěch a následují je davy. Zatímco tento člověk je každé ráno trestán a má pocit, že ho Bůh jakoby odvrhl, že je stranou těch božích zaslíbení. Po celou dobu je konfrontován s tím, že ty svévolníci jsou na tom lépe. Ale nakonec Asaf zvolil jednu věc a podíval se na to prizmatem věčnosti. Vstoupil do boží svatyně. Bychom dnes mohli říct, stotožnil se s Kristem. Vešel do plnosti, odpočinutí, do naplnění Ducha Svatého a podíval se na ty věci skutečně věčností a věděl, že to, co má on, ti lidé nemají. A že jednou nastane doby hrůzy a doby soudu, kdy všichni tito lidé, kteří se nám zdá, že mají, co se jim zamane, že budou ve věčné hrůze sledovat, až se jim všechny jejich hříchy obrátí na jejich cestu. A najednou věřím, že v této proměně boží služebník může prožít i lítost nad těmi lidmi. Že už je nevidí jako ti, kdo mu ubližují, ti, kdo ho sužují. Napadl mě teď příměr, že Pán Bůh ty, které chce zachránit, že má s nimi dlouhou schovývavost. Na faraonovi, který byl zhoubcem božího lidu, je napsáno, že projevil svoji schovývavost. A zatímco Bůh své děti přísně vychovává, tak těm, co nejsou jeho, prokazuje velkou milost. Nechává je. Snad věřím, že je tady zobrazeno, že touží, že ho najdou, že si budou vážit té milosti, kterou mají. Ale lidské srdce je tak nesmírně převrácené. Tak zvrácené, že člověk, který je ponechán sám sobě, nebude dělat nic jiného než věci špatné. A já jsem si tady vybral z Nového zákona, co může být v pozadí toho, že my máme takový pocit, že nám nic neprojde. Víte, čím víc jste Bohu blíž, tím přísnější soud se na vás vztahuje a tím přísněji vás Bůh soudí. Na těch, co jsou nejblíž, Bůh projevuje svoji svatost. A proto někdy si člověk tak říká, kdybych byl tak Bohu, co nejblíž mohu být, možná by se mi toto vyhýbalo. Ale někdy tomu tak není. Job byl nejspravedlivější ze všech lidí a prožíval takové věci, které nikdo z těch, kdo byli Bohu jen o kousek dál než on, nechápal. Já vám přečtu z Židům 12. kapitoly od 1. verše. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. ještě jste v zápasu s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec otec, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přesto jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více podáni tomu otci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce a klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte pokoj se všemi o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. A tady najednou to soužení, kterým procházel Asaf, dostává úplně jiný aspekt. Všechna ta soužení, všechny ty věci, které člověku berou sílu, které ho jakoby uvádějí do někdy až do velice těžkého stavu soužení, utrpení, úzkosti, najednou tady ten pisatel listu Židům říká, podívej se, to je ruka tvého milujícího otce. To všechno, čím procházíš, má v rukou tvůj Bůh. Jemu se nic z ruky nevymklo. On vidí do srdce tvé reptání, tvé pochybování. A tady ten pisatel naprosto jasně říká, že člověk, když prochází soužením, že se mu to prostě nelíbí, že se mu to nikdy nezdá příjemné, že se mu to vždycky zdá krušné. Proto nezdá se mi vždycky takové, jak jsou lidé vedeni, aby v tom všem Bohu děkovali a vzdávali mu v tom chválu. Ten člověk toho někdy prostě není schopen. Ano, vírou to může udělat, ale člověk potom, který projde nějakým soužením, nějakou tvrdou školou svého života, pak má mnohem větší pochopení a má mnohem větší empatii pro toho, kdo tím prochází. Někdy zhruba ve 2., 3. století církev Ježíše Krista v Římské říši procházela velice těžkým a tvrdým pronásledováním. Křesťané byli házeni lvům. Když jsem viděl některé ty filmy, jak tam ti lidé se snažili ochránit svoje rodiny a nejdřív se vrhali těm lvům do tlam otcové. Potom matky chránili své děti a ty děti si přehazovali a někdy se stalo, že ten lev uchopil to dítě a zlomil mu vaz. Někdy to mohla být i boží milost, aby se člověk netrápil. Ale je to něco, co si vůbec nedokážeme představit, že bychom v dnešní době mohli procházet něčím tak hrozným a nevíme, co přijde. Nedělám si žádnou iluzi o době, která teď přichází, kdy lidé zvolí vládu proto, aby šetřila a když začne šetřit, tak ji chtějí svrhnout. Nepochopitelné. Lidské srdce je nesmírně tvrdé, dokonce srdce věřícího člověka. A proč jsem mluvil o tom soužení? V té době, kdy se snažili ti císaře, to byl Nero nebo Dioklecián, kdy se snažili zlomit tu víru těch lidí, tak někteří ti lidé, aby ušetřili život svých dětí, aby ušetřili život svých žen, tak veřejně zapřeli Krista. A došlo k jedné věci. Byli lidé, kteří tímto soužením prošli, byli na pokraji života a smrti. Takové bolesti, kterou si nikdo z nás nedokáže představit. A ti lidé nezapřeli Krista. Prošli. A pak byli lidé, kterým se to utrpení vyhnulo. Který tím nemuselo projít. A najednou došlo k tomu, že byli lidé, kteří v těch souženích a v tom boji, aby zachránili svůj život, život svých dětí, život svých rodin, tak zapřeli. A když to pronásledování pominulo, tak měli hrozné výčitky svědomí a přišli zpátky do církve, činili pokání a chtěli být přijati zpátky. Ti lidé, kteří ničím takovým neprošli, řekli ne. Vzali epištoli židům a tam bylo napsáno, ti, kdo jednou odpadli, už nemohou být znovu obnoveni. Tito lidé zapřeli Krista. Jsou to Jidášové. Neotevřeme jí dveře zpátky, protože to jsou zrádci. Ti lidé, kteří tím vším prošli, kteří zakusili to soužení, kteří zakusili to utrpení, měli pro ně otevřené srdce. A jinými slovy říkali, vy nevíte, co ti lidé museli projít. My jsme prošli jenom Boží milostí. To nebylo z nás. Nikdo z nás by neměl tu sílu projít tady tímhletím. Oni řekli, otevřte brány církve těm lidem, kteří se obrací skrze pokání. Hermův pastýř, o tom třeba mluví jedna kniha, o které se uvažovalo, jestli bude kanonická nebo ne. A člověk, který prošel Božím soužením, kterým prošel utrpením, má zlomené srdce. Je to člověk, který má otevřené srdce přijmout ty ostatní a nesoudit. Takový člověk už nikoho nesoudí. A tím, kdo prošel velkým trestem, soužením, ačkoliv byl spravedlivý a byl jediný bez hříchu, byl Pán Ježíš Kristus. A proto se stal průvodcem naší spásy. A jedna věc, která je ve všech souženích, ve všech trápeních, které nikdo z nás nezná, je věřit, že Bůh je dobrý. Když jsem si seděl a připravoval jsem se modlitevně v duchu na to kázání, tak přišel Jason za mnou a řekl mi, Bůh je dobrý. A já jsem zrovna o tom uvažoval, že ve všech těch souženích je potřeba si uvědomit, že Bůh je skutečně dobrý. A že on přišel, aby ten Boží trest, ten soud, vzal na sebe a odvrátil ho od nás. On, Pán Ježíš Kristus, prošel dokonce, napsáno, veškerým pokušením. Já si to nedokážu představit, jak za dobu 30 let člověk může projít pokušením, kterým prochází svět po dobu tisíců let. Já tomu nerozumím, ale muselo to být soužení, které je hrozné, nepředstavitelné, když o tom Bible takto mluví. A chtěl bych vám říct, že ve všem vašem soužení je Bůh na vaší straně. Na vaší straně. Nese to s vámi. Neodsuzuje vás. Prochází s tím s vámi. Když jsme měli v pátek skupinku, tak jsme se trochu zamysleli nad knihou Job. Já neumím dobře hebrejsky. Jsem se byl nucen prokousat se hebrejskou Biblií, ale musím mít slovník a trvá mi to dlouho. Ale měli jsme předmět, která se jmenoval Teologie starého zákona a tam ten přednášející nám říkal něco o knize Job. A když Job prochází vším tím soužením a utrpením, těmi věcmi, které nikdo z těch jeho přátel nedokázal chápat, tak je napsáno, že po těch všech jeho Jobových výlevech, kdy si stěžoval, že Bůh je nespravedlivý, já nevím, co všechno, a najednou se zjevil Bůh a údajně v té hebrejštině je napsáno, já si to budu muset najít, z tváří Joba. Najednou bylo ukázáno, že jestli někdo to s Jobem celé nesl, tak to nebyli ti lidé, kteří byli s ním a říkali mu, Jobe, v podstatě vzchop se, čiň pokání a všechno bude v pořádku. Byli to lidé, kteří dokázali s ním sedět týden a nemluvit. To byli lidé, kteří ho milovali. Ale Bůh se zjevil s tváří utrpení. Bůh to s ním jediný nesl. Víte, pro mě je nepochopitelné, proč to Bůh dopouští. Dřív, když se mě lidé ptali, proč Bůh dopouští zlo, tak jsem otevřel Bibli a řekl jsem proto, proto, proto a proto. Já vám dneska řeknu, já nevím. Ano, Bible ukazuje, je to výchova, je to svědectví, ale Bůh to mohl udělat úplně jinak. Já vím, co Bible říká, ale ze srdce někdy to nejsem schopen vysvětlit ani posoudit. A člověk, který přijde s utrpením a žádá pomoc, a vy mu vysvětlíte, proč to Bůh dopouští, to jo, by to taky vysvětlili. A přesto se všichni z nich spletli. A někdy, když čteme, co si Job dovoluje vůči Bohu, tak si říkáme, Jobe, no to jsi přehnal. A když pak přichází Bůh, tak má jiný názor. On říká, Job, na rozdíl od vás, o mně mluvil správně. Srdce v soužení dokáže vynést na povrch kdeco. A Bůh to vidí jinak než člověk. Nakonec člověku nezbyde, než se skutečně upnout k srdci, k Bohu, který jediný je schopen tomu rozumět, který jediný je schopen to prožívat s tebou, který jediný je potom schopen z toho vytrhnout. Asaf vstoupil do svatyně a říká, mě tam udivuje jedna věc. On říká, Bůh je dobrý, dochází tam k tomu poznání a říká, mé tělo je v soužení a hyne ze dne na den. A stále plyne, že srdce těch, co se Bohu někdy rouhají, kypí a mají všeho dost. A to je napsáno, že to všechno, čím procházíme, je Boží výchova. Víte, když ve shromáždění tady zlobí děti, tak já jdu káznit svého syna. Já nekázním cizí děti. Ale záleží mi na tom, aby mé dítě se chovalo jinak než ostatní, protože já nemám pravomoc k tomu káznit druhé děti. A stejně tak Bůh, když se nám podává jako otec a trestá nás, a nám se to někdy zdá velice těžké, tak vzpomeňte si, když se podíváte zpětně na jakékoliv soužení, jak se vám nakonec zdá lehké. Krátké a lehké soužení. A z hlediska věčnosti to bude něco, co skutečně bude velice lehké. Ale někdy musíme odlišit, že někdy přichází i trest. Někdy to soužení je díky naší neposlušnosti, díky našemu trestu. Kdy Boží věci dáváme ze zřetele, kdy si jich nevšímáme, kdy pro nás modlitba, písmo, shromáždění není důležité, no a pak samozřejmě doléhá soužení a přichází soud. To je trošku něco jiného. Pak se člověku nedaří. To je ruka milostivého Otce, který tahá tě zpátky. Pojď, pojď zpátky, vyřešíme to. A tady je potřeba rozlišit, kdy k tomu dochází z hlediska opravdu, že nás Bůh trestá, tahá nás zpátky. A z hlediska toho, kdy nás vychovává. Boží trest, jako soužení, jako peklo, to za to zemřel Pán Ježíš Kristus. Nikdo, kdo věří, nespatří brány pekel. Nikdo, kdo uvěřil a žije v milosti, tomu je to vyhnuto. Nicméně trest za naše provinění přichází. Já znám třeba křesťany, kteří zhřeší, vyznají to Bohu, ale nechtějí přijmout trest. A ten trest není trest k odsouzení, to je trest k výchově. Například je řečeno, že například kazatel nebo starší, kdo zcizoloží nebo se rozvede a ožení, Bůh mu to odpustí. A takový člověk už nesmí vykonávat svůj úřad. Prostě starší má být jedné ženy muž a hotovo. A znám lidi v křesťanském prostředí, kteří toto udělají, dokonce opakovaně. A jasně to vyznají, činí z toho pokání, někdy by si člověk řekl, no to je úžasné, napíšou to do knih, řeknou to všude možně, ale nevezmou důsledek. A to je trest. Jednou provždy si vyřazen ze služby staršího. A pokud ti lidé do toho znovu jdou, tak jejich služba se stává často prokletím. Jsou za nimi vidět prostě rozbité sbory. A ti lidé někdy jdou dál tady v té věci. A proto je potřeba, Bůh říká, ano, odňal jsem od tebe vinu, ale bez trestu tě neponechám. Vzpomínám na Davida, když skutečně zhřešil a Pán Bůh mu říká, tvůj trest je od tebe odňat, je odvržen pryč. Je vymazán, vynulován, nikdy ho nespomenu. Tam je takové hebrejské sloveso, ono má kmen BR a to je vlastně takové sloveso Boha v činnosti a on ten trest vezme a odmrští ho pryč a David byl před ním čistý. Ale pak přichází, to, co ty jsi udělal, to bude před celým Izraelem uděláno veřejně. A Nátan mu tam vypočítává věci, které přijdou a David to vzal. Nereptal. Stalo se, že 4 jeho děti skončily špatně. Jedno dítě zemřelo přímo. Abšalom byl bratrovrah. Dcera byla znásilněna. A nakonec, když k tomu veškerému soudu dochází, království je rozděleno, David sám musí prchnout před svým vlastním synem a to, co dělal David tajně, to Abšalom udělal na střeše jeho chrámu božího. Tak nakonec David je zlomen a říká, synu můj Abšalome, kéž bych zemřel místo tebe. Vzal to z boží ruky. A když Šímej proti němu vrhá kameny a synové Serujiny říkají, zbav se toho člověka, tak on říká, co je vám do toho? Jestli ho Bůh poslal zlořečit, ať zlořečí. Pak toho litoval, že toho nechal. Ale v každém případě vidíme, že když za naším hříchem přichází soud, tak je potřeba se sklonit před Bohem a přijmout to. Bůh na nás hledí, jako kdybychom nikdy nezhřešili, ale on je natolik svatý, že hřích neponechá bez trestu. 2. Timoteovi 4.3 říká, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Pokud člověk nechce vzít například to, že za své smilstvo, rozvod a manželství je odstaven od služby, no tak si najde učení, kterému řekne, no tak teď už Bůh takhle nejedná a prostě všech můžeme, všechno mohou v Kristu a jedou dál. Ale lidé, kteří mají boží bázeň, dokáží přijmout i trest a přijmout omezení. Stane se to obrovským požehnáním. Pán Ježíš Kristus se přiznal k Davidovi a říkal, že je jeho synem. To je úžasná věc, přes tak velký hřích. Z té větve toho cizoložství nakonec byl i mesiářský rod, což je úplně nepochopitelné, je to důkaz boží milosti. A nyní bych vám přečetl závěrečný text písma, který je z proroka Izajáše a který věřím, že shrnuje trochu tyto věci. Je to 21. kapitola 29. verše. Jako na hoře Perasímu povstane Hospodin, chvět se bude země jako v dolině Gibeonské. Vykoná své dílo jemu nevlastní. Udělá svou práci jemu cizí. Nechovejte se už jako chvastouni, ať vám nemusí být přitažena pouta. Slyšel jsem od panovníka Hospodina zástupů, že je konec celou zemí, že je rozhodnuto. Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně poslouchejte a slyšte mou řeč. Což pak oráč oře, kypří a vláčí svou roli bez ustání, aby mohl sít. Když urovná její povrch, rozsývá hned kopr, rozhazuje kmín, seje na určená místa pšenici, proso i ječmen a na okraj špaldu. K takovému řádu ho vycvičil a vyučil jeho Bůh. Kopr se nemlátí smykem a po kmínu se nejezdí koli vozů, nýbrž kopr se vyklepává prutem a kmín holí. Zrno na chléb se drtí, ale ne zcela. Mlátí se, výjíždí se na ně koli vozů a spřežením, ale nerozdrtí se. Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci. To je kapitola, která mluví o božím soudu nad Izraelem. A mě tady zaujala jedna věc, že Bůh vykoná práci jemu cizí, jemu nevlastní. Víte, jak Bůh, který člověka miluje, jak velice nerad člověka trestá. Jemu to cizí. On to dělá pro naše dobro. On to dělá, protože nás miluje. Ale věřím, že boží otcovské srdce, když na nás musí vztáhnout ruku pro naši nevěru, nebo kdy nás před něčím jakoby ochránit, kdy dopouští těžké věci do našeho života, aby nás vychoval, aby nám mohl dát v budoucnu věčný život ve své plnosti, v celé své odměně, tak někdy sahá k věcem, které jsou pro nás těžké a nerozumíme jim. Chci vám říct, že tato práce je Bohu cizí. Nedělá to v radosti. Jeho smýšlení není o utrpení, ale o pokoji. On to nedělá jako sadista, který má hůl, ale dělá to jako otec, vidíme to v Pánu Ježíši Kristu, vidíme boží charakter. Jako otcovské srdce, které krvácí, ale který na nás dopouští věci, které věřím, že jsou jenom naprosto nutné. Vykoná práci jemu cizí a říká tady, že se nebude hněvat na věky, když musí rozdrtit to zrno, nezničí ho. Když se orá, nekypří se ta země, to rydlo božího hrotu v našem srdci není stále. Je to jen dočasné. Job trpěl několik měsíců, ale pak ho Bůh přivedl k požehnání. A i kdyby to mělo trvat do konce života, jednou bude úžasně. A chtěl bych vám říct, že ať se vám stane v životě cokoliv, Bůh je dobrý. Pokud to dopouští, je to práce jemu cizí a nedělá to na věky. Jakmile dokoná své dílo, končí a přichází požehnání. Úplně na závěr bych vám řekl příběh ze svého života. Já jsem učitel na farmaceutické fakultě a teď jsme měli období diplomových prací. Já jsem vedl jednu diplomantku, která byla nesmírně šikovná, pracovala na práci, já jsem jí zadal mnoho pokusů, víc než ostatním studentům. A ona to všechno skutečně dělala do puntíku, byla tam do večera, velice pečlivě to všechno změřila, vyhodnotila. A když to psala, tak si měla trochu problém a nedokázala to pořádně naformulovat a já jsem toužil jí dát tu nejlepší známku, která je možná. Za všechno Ačko dostala, ale já jsem ji musel přinutit, aby to opravdu sepsala perfektně, aby ta práce, kterou udělala, aby nebyla vniveč. Já jsem mi to asi pětkrát vrátil, ona musela probít několik nocí, než to skutečně napsala. Já jsem mi to nedal zadarmo, nenapsal jsem to za ní a pořád jsem jí vracel jednotlivé body, až už prostě asi z toho nebyla. Ale ke konci, když to mohla obhájit se samýma Ačkama, tak najednou to utrpení, ty probdělé noci a ty těžkosti prostě pominuly. A i Bůh nám chce dát plnou odměnu. Je napsáno, že on si pamatuje tu dobu, kdy jsme se pro něho rozhodli a šli jsme za ním z celého svého srdce, kdy pro nás nebylo nic nemožné a Bůh si to pamatuje. On zapomíná na naše hříchy, ale pamatuje si všechno dobré, co jsme pro něho vykonali. A protože chce nám, věřím, dát plnou odměnu, tak nás to někdy nechá opravdu dokonat tak, aby to dílo bylo v jeho očích dokonalé. O Pánu Ježíši se říká, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpením, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy. Jste vesliáni, chcete být dokonalí? Pán Ježíš Kristus dokonalosti došel skrze utrpení. Já se utrpení, pokud můžete, vyhněte se mu, já rozhodně nevolám k utrpení, ale jestliže Boží syn, který byl dokonalý, dokonalosti jako člověk došel skrze utrpení, pokud se modlíte za dokonalost, chtěl bych vám říct, jak Bůh tu vaši modlitbu může vyslyšet. Jason si to hledá, Židům 5.8 to je. Židům 5.8. Došel dokonalosti skrze utrpení. A proto nebuďte jako kůň a mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Pán Bůh netrestá bez hlavy a svévolně. Pokud budeme poslušní, tak se můžeme mnohému utrpení opravdu vyhnout. Pokud nebudeme hřešit, a nikde není napsáno, musíte hřešit, ale hřešíme. Pokud opravdu člověk chce Boha z celého srdce poslechnout a žije, jak by měl, tak se spoustu utrpení, spoustu soužení může vyhnout. A proto nebuďme jako kůň nebo mezek bez rozumu, protože tomu musí být přitažena ohlávka. Nebuďme takový. Amen.